Այդ արդիվ մի բնորոշ պատմություն եմ պատմում, որը ցույց է տալիս, թե ջրի պակասը բուշմենների ինքնապաշտպանության ամենալավ միջոցն է, որի դեմ ոչ ոք չի կարող պայքարել։ Բեչուանները սաստիկ ծարաված գալիս են բուշմենների գյուղը և ջուր խնդրում։ Բուշմենները պատասխանում են, որ ջուր չունեն, որովհետև իրենք այդպիսի հեղուկ երբեք չեն խմում։ Բեչուանները լրիվ իմանալով, որ իրենց խաբում են, որոշում են մերկացնել այդ անհյուրընկալ վրանաբնակների սուտը։ Նրանք գիշեր ցերեկ դարանակալում են, սոսկալի կերպով տանջվում ծարավից, բայց հույս են ունենում, որ ջուրը վերջի վերջո դուրս կգա թաքստոցից։ Սակայն հակառակ իրենց ամբողջ համառությանը, մի քանի օր սպասելուց հետո վերջապես հուսահատվում են։ «Յակ, յակ», սարսափահար բացականչում են նրանք։ «Եկեք շտապ փախչենք այստեղից, սրանք մարդ չեն»։ Բուշմեններին հաջողվում է այդ անկոչ հյուրերին խաբել, իսկ իրենք ամեն օր գաղտնի խմում էին գետի տակ թաղված ջրի պաշարը։ Անօգուտ է երկար ծանրանալ այն նոր տանջանքների վրա, որ դժբախտ ճանապարհորդները կրեցին Ալբեր դը Վիլրոժի գտած գյուղը հասնելու համար։ Բավական է ասել, որ նրանք քայլեցին 15 մահացու ժամեր կամ ավելի շուտ, քարշ եկան համարյա առանց կանգ առնելու, լավ հասկանալով, որ եթե նրանք քիչ թե շատ հանգստանան, այլևս չեն կարող վեր կենալ, ճանապարհը շարունակել։ Մաստերվիլը ավելի քան երբեք զղջում էր իր հիմար արարքի վրա, անիծում էր փառասիրությունը և սկսել էր ափսոսալ այն համեստ պաշտոնը, որ երբեմն նա կատարում էր Նելսոնս Ֆոնտենի հանքում։ Նա այլևս այն հավակնոտ և վառ հույսերով խուզարկուն չէր, որի անունը հրճակ պետք է ստանար նույնիսկ Անգլիայի մայրաքաղաքում։ Այժմ նա սիրով կհամաձայներ նորից իր աշխատակիցների ծաղրանքին ենթարկվել, միայն թե իր տեղը գրավեր նրանց միջև։ Եվ դեռ շատ ավելին, մի բաժակ ջրի փոխարեն, նա սիրով կընդուներ մաքրության կոռ կատարել հասարակական աշխատանքի դատապարտված զանազան սրիկաների հետ։ Բոլորովին տարբեր էր գերապատիվը, որի մռայլ կորովը նրան երբեք չէր լքում։ Այս մարդը գոնե առերևույթ, կարծես նյութական կարիքների ենթակա չլիներ։ Նա քիչ էր խոսում, երբեք չէր դժգոհում և միշտ քայլում էր։ Ընկերները չէին կարող չհիանալ այդ անհողդողտ հաստատամտության վրա, որը իրենց անկեղծ պարզությամբ վերագրում էին ջերմեռանդ հավատքի զորությանը, մինչդեռ դա պատճառը բանված էր միայն գարշելի տենչանքով և ստոր երկդիմությամբ։ Իրականում այդ թշվառականը ամեն գիշեր կարճ ժամանակով և կանոնավոր կերպով բացակայում էր, բայց դա բավական էր թարմ ուտելիք և ջուր ստանալու համար իր սևամորթ մեղսակիցներից, որոնք քիչ հեռավորության վրա հետևում էին արշավախմբին։ Մինչդեռ դժբախտ ֆրանսիացիները, նրանց սևամորթ ուղեկիցը և ոստիկանը, շատ ծանր կերպով էին տանում ջրի և ուտելիքի զրկանքը։ Կեղծ քարոշչի միակ ձգտումն էր տիրանալ կաֆրերի թագավորների գանձին։ Միայն դա էր նրան հետաքրքրում։ Ամեն վարկյան նրա միտքը անցնելով անապատը, թռչում էր դեպի Զամբեզ, որտեղ փողփողում էին հրաշալի գոհարները, որոնց տիրանալը անպայման կբերեր իրեն և հավատարիններին այնքան երկար ժամանակից ի վեր երազած ճոխությունը, բայց ինչ ստոր միջոցներով։ Նա գտնում էր, որ մահը գործը դանդաղ է կատարում, և հաճույքով կոգներ նրան, որպեսի շուտով ձեռք բերի երեք ընկերներից մեկի մոտ գտնվող քարտեզը։ Բայց նա չգիտեր, թե այդ երեքից որի մոտ էր գտնվում այդ թանկագին փաստաթուղթը։ Նա այնքան խոհեմ էր, որ չէր ուզում մի սխալ շարժումով կամ անօգուտ ոչիրով իր ձեռնարկած գործը վտանգի ենթարկել։ Ոչ Ալբերը, ոչ Ժոզեֆը և ոչ էլ Ալեքսանդրը ոչ մի ակնարկություն չէին արել իրենց ճանապարհորդության նպատակի մասին։ Այդ ավազակը չէր կարող կասկածել, եթե չարագործ կլասը դրականորեն հաստատած չլիներ։ Նա չէր կարող մտածել իր մեղսակիցների ձեռքով ֆրանսիացիներին սպանելու մասին, որովհետև գուցե նրանք խոհեմության համար քարտեզը իրենց հետ չեն վերցրել, այլ մանրակրկիտ ուսումնասիրել էին և հիշողությամբ կարող էին վերարտադրել, այնպես որ այդպիսի փաստաթղթի կարիք չզգացվեր, որը կարող էր ջնջվել և կորել։ Ոչ միայն չպետք էր նրանց սպանելու մասին մտածել, այլ ընդհակառակը. Եթե կյանքի համար վտանգավոր դրությունը շարունակվեր, անհրաժեշտ կլիներ շտապօգնության հասնել։ Վերջապես, ինչպես ամեն ինչ վերջ ունի, նույնիսկ տանջանքը, այդպես էլ ճանապարհորդները ամբողջապես ուժասպառ հասան բուշմենների կրաալը։ Գյուղի տղամարդիկ ըստ երևույթին որսի էին գնացել և դեռ չէին վերադարձել, իսկ սպիտակամորդների երևալը կանանց ու երեխաներին սաստիկ վախ և հետաքրքրություն պատճառեց։ Զուգան, որ պողպատի նման ամուր էր, առանց նշմարելի հոգտացության հերոսաբար էր կրել այդ զարհուրելի զրկանքը։ Նա առաջացավ բռնելով Ալեքսանդրին, որը հազիվ էր քարշ գալիս։ Տեստելով մի կին, որը զբաղված էր կոպիտ սանդի մեջ եգիպտացորեն ծեծելով, երկու տարբեր ձևերով և համարյա աղաչական ձայնով արտասանեց «Միտցե, Միտցե» բառը, որը նշանակում է «ջուր»։ Խեղճ արարածը գլուխը բարձրացրեց։ Նրա աչքերում շողաց արագ կարեկցության լույսը, բայց անմիջապես զսպեց իրեն։ Ապա կարծես ամոթահար կարեկցության այդ ակամա արտահայտումից եռանդովը սկսեց իր սովորական աշխատանքը շարունակել։ «Կին», ասաց սևամորթ առաջնորդը, «այս սպիտակամորթը սևամորթների բարեկամն է. ինքը և իր ընկերները Դաուդի նման մարդիկ են. Նրանք անապատի ռազմիկներին ստրուկ չեն տանում. Նրանք ուտելիք հայթայթեցին կալահարի բնակիչներին, որոնք սովից մեռնում էին. խնդրում եմ, ջուր տուր նրանց»։ Ալեքսանդրի սրունքները ծալվում էին, նրա ուժեղ օրգանիզմը ջլատված էր, ըմբիշը մահվան էր դատապարտված։ Ալբերն ու Ժոզեֆը զառանցում էին, Մաստեր Վիլը խրխրում էր, միայն կեղծ քարոզիչ անզգա իր սուր հայացքը հառել էր նրանց վրա։ «Կին, խմելիք տուր այս սպիտակամորտներին, ես իմ արյունս կտայի նրանց համար», կրկնեց Զուգան։ Բուշմենը լուռ վեր կացավ, մտավ հոլիկը և մի քանի վայրկյանից վերադարձավ բերելով ջայլամի ձվի երկու կճեպ, որոնք պարունակում էին թարմ, սառնորակ և վճիտ ջուր։ Հոգեվարքի մեջ գտնվող դժբախտները ագահորեն խմեցին, թեպետ սևամորտ ուղեկիցը խնայողաբար չափել էր ջրի այդ համարյա անբավարար բաժինը։ Ապա հանկարծորեն կյանքի կոչված այդ մարդիկ հազիվ կարողացան շնորհակալություն մրմնջալ և ընկղմվեցին խոր քնի մեջ։ Մի ժամ չանցած, սուր ճիչերը խանգարեցին այդ կազդուրի չքումը։ Երկու կին կանգնած էին մի երեխայի մոտ, որը բացականչում էր ցույց տալով իր սրունքը։ «Ի՞նչ կա», հարցրեց Ալեքսանդրը։ Կանանցից մեկը, նա, որ ջուր էր տվել, նայում էր այդ խեղճ փոքրիկին և լուր կերպով նրա աչքերը լցվում էին աղիողոր մարցունքով։
«Երեխային խայթել են»,
վերջապես մեծ ջանքով արտասանեց բուշմեն կինը։ Ապա նա վերցրեց երեխային, որ միշտ լալիս էր, և իր թևերի մեջ օրորելով կրքոտ կերպով համբուրելուց հետո մեկնեց Եվրոպացում։ Փոքրիկ վիրավորի սրունքը արդեն ուրճում էր, և բաց թխագույն վերնամաշկի խայթած տեղում մոխրագույն բից էր գոյանում։ Սուտակի նման արյան երկու կաթիլ դուրս էին գալիս երկու փոքրիկ վերքերից։
«Պիկոկոլու օձն է կծել»,
տխուր ձայնով մրմնջաց Զուգան։
«Նույն ինքը Դաուդը անգիտանում էր այդ խայթվածի դեմ պայքարելու միջոցները. Կին, քո երեխան մեռնելու է»։
Այդ միջոցին հոլիկից դուրս եկավ թորշոմած դեմքով մի ծերունի և առաջացավ գլուխը օրորելով։ Սառը կերպով վերքը քննեց և ասաց.
«Պիկո Կոլուի կծած է»։
Ապա առանց մի բառ ավելացնելու ոտքի վրա հետևում էր թույնի պատճառած չարիքի առաջ խաղացմանը, որը հետս հետե սարսափելի էր դառնում։ Սրունքը նկատելի կերպով ուրչում էր, և մորթի դժգույն գույնը բարձրանում էր դեպի ազդրը։ Մայրը, գետի վրա նստած, վտակի նման հոր դարձունքներ էր թափում։ Նա լուռ էր, և ջղաձգորեն երեխային իր կրծքին էր սեղմում, որի ճիչերը աղիողորմ և հուսահատական էին։
«Վստահ ես, որ երեխան կմեռնի»,
հարցրեց Ալեքսանդրը ուղեկցին։
«Կես ժամից հետո Պիկո Կոլուի խայթվածի դեմ ոչ մի դեղ չկա»։
«Երդվում եմ»,
ասաց երիտասարդը։
«Այս խեղճ արարածը քիչ առաջ այնպիսի բարիք արեց, որ մեծ իրավունք ստացավ մեր երախտագիտությունը վայելելու. տեղն ու տեղը կփորձեմ նրան վարձահատույց լինել»։ «Ալբեր»,
դիմեց նա իր բարեկամին,
«քանի որ մենք վառելու միջոց չունենք և այս տեղերում կրակարան չեմ տեսնում, փամփուշտից վառոդը հանիր, իսկ դու զուգա, ասա այդ կնոջը, որ ես փորձելու եմ մահվան ճիրաններից ազատել երեխային, բայց նա շատ կտանջվի»։
Մայրը առանց բառ արտասանելու թողեց վիրավորին և սպիտակամորթի վրա հառեց աննկարագրելի գորովանքով լի մի հայացք։ Ալեքսանդրը իր ծրարից հանեց նշտարը, խաչաձև ճեղքեց յուրաքանչյուր խայթվածքը, լայն կերպով անջատեց ծայրերը և սեղմեց վերքերը, որպեսի արյուն քամի, որովհետև արդեն արյունը դադարել էր հոսելուց։ Ապա կարծես մի վայրկյան վարանեց, բայց երբ նայեց հուսահատ մորը, անմիջապես տեսավ արցունքով ողողված նրա աչքերի վառ աղաչանքը։ Նա զննեց երեխային, որ սոսկալի ջղաձգությունից ցնցվում էր։ Ալբերը կարծես զգուշակեց իր բարեկամի ապրումները և սիրտը ճմլվեց։ Նա գունատվեց, բայց ոչ մի շարժում չարեց իր բարեկամի խելահեղ փորձ արգելելու համար։ Ալեքսանդրը իր կյանքը վտանգի էր ենթարկում և հաղթահարելով թաղծագին մահվան անձկությունը, որ սրտից բարձրանում էր շրթունքները, բերանը հպեց վերքերից մեկին, երկար ծծեց, միայն ընդհատելով, որպեսի արյունով շաղախված լորձունքը թքի։ Իզուր գերապատիվը և Մաստերվիլը ուզեցին միջնորդել։ Առանց նրանց լսելու, առանց պատասխանելու, նա շրթունքները կպցրեց երկրորդ վերքին և երկար շնչով ծծեց սոսկալի օձի թույնով ապականված արյունը։ Երբ ենթադրեց, որ բավականաչափ թույնը դուրս է բերված, դարձավ դեպի Ալբերը և կտրականորեն պահանջեց.
«Վառոդ, խփիր հրաքար, վառիր պատրույգը»։
Կատալոնցին նախատեսել էր նրա ցանկությունը։ Ալեքսանդրը ամուր սեղմեց վիրավոր ոտքը և բոլորովին անշարժ դարձրեց։ Ապա մի բուր վառոդ դրեց վերքերից մեկի վրա և մոտեցրեց պատրույգը, որ սովորաբար ծառայում էր կրակը վառելու համար։ Վառոդը բոց արձակեց, սպիտակագույն ամպը վեր բարձրացավ, երեխայի անդամ այրվեց և կարծրացավ, երեխան գալարվեց և ոռնաց։
«Լավ, անցնենք մյուսին, բավական չէ, նորից սկսենք»։
Երեք անգամ նա կրկնեց այս ցավատանջ գործողությունը, առանց ուշադրություն դարձնելու փոքրիկ Մարտիրոսի ահռելի ճիչերին։ Խեղճ բուշմենուհին բարձրացրեց արցունքով լի իր աչքերը, և այծեղջերուի պես իր քաղցր ու խորունկ հայացքը նորից սևեռեց եվրոպացու վրա։ Հերոս ֆրանսիացին հասկացավ այդ համր հարցաքննումը։
«Կին, հուսա, որ քո երեխան կապրի»,
կամացուկ ասաց նա։ Նրա խոսքը կտրեց հեգնական ծիծաղի մի պորտքում, որին անմիջապես հաջորդեց ոչ մարդկային աղաղակ։ Ալեքսանդրը հանկարծակի շուռ եկավ, կարծես ոտքը սողունի վրա դրած լիներ, և զարմացած կանգ առավ տեսնելով մի սևամորթի, որի պարանոցը վերցված էր ծանր փայտե կաղապարի մեջ, և որը ամենայն արագությամբ վազում էր դեպի այլևս չլացող երեխան։ Մարդը վայրենի անասունի նման ոռնալով բռնեց փոքրիկին և սկսեց ջղաձգորեն իր կրծքին սեղմել։ Լսվեց սղոցի ճռնչունին նմանող մի երկրորդ սուր ծիծաղի պորտքում, և գետաձիու կաշվից պատրաստված մի ծանր մտրակի հարված իջավ դժբախտ սևամորթի ուսերին, որոնք եզերվեցին արյունալի ակոսներով։